Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Prema pisanju štampe saznajemo da je na adrese oko 1800 samostalnih umetnika u Srbiji opštinska poreska uprava poslala opomene za hitnu uplatu dugovanja po osnovu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje. Saznajemo i to da je na ovu situaciju reagovao Nacionalni savet za kulturu. Kako se desilo da do ovoga dođe i kako funkcioniše institucija umetničkih udruženja Srbije kad je reč o plaćanju doprinosa samostalnih umetnika ili samostalnim umetnicima, pitanje je koje postavljamo u današnjoj emisiji. Naši gosti su Duško Paunković, predsednik Nacionalnog saveta za kulturu. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. I Dijana Sretenović, predsedavajuća koordinacionog odbora reprezentativnih umetničkih udruženja Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Mi se sve češće viđamo u ovoj emisiji s mnogo razloga, jer očigledno da pitanja, odnosno pozicija samostalnih umetnika, neću reći da nije rešena, ali negde nešto škripi. Pa šta se u ovom slučaju desilo? Evo, ja sam u najavi rekla ono što sam saznala iz štampe, do čega je došlo. Čitali smo i saopštenje Nacionalnog saveta za kulturu, ali pre nego što sam došla na emisiju, ja sam u stvari dan ranije razgovarala i sa nekim od članova odbora, Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje. Ni nekima od njih nije potpuno jasno o čemu je reč, a jedan vaš kolega iz vašeg odbora umetničkih reprezentativnih udruženja Srbije pojasnio mi je situaciju, ali ne na način na koji bih ja, evo, u ovoj ulozi u kojoj jesam, dovoljno dobro to i razumela. Zato smo vas pozvali i današnja emisija treba u stvari da bude emisija u kojoj ćemo raščlaniti šta je šta i otkloniti možda dilemu oko statusa samostalnih umetnika u ovom slučaju u najnovijoj situaciji. Izvolite, Dijana.
Hvala vam što nazovete da pojasnimo neka stanje u kulturi. Ovo je samo jedno pitanje, možda jedno od najznačajnijih. I mislim da pred novu godinu ovakve čestitke samostalnim umetnicima stvarno nisu u redu. Pogotovo zato što lokalna samouprava duguje četvrti kvartal uplate doprinosa. Znači, to jednostavno, ti ljudi nisu mogli da snose posljedice za nešto što drugi uplaćuje za njih. Znači, to prvenstveno javnost mora da shvati, da nisu ljudi krivi za nastale obaveze.
Da li se to odnosi na članove reprezentativnih, isključivo i samo reprezentativnih udruženja?
Reprezentativna udruženja u stvari imaju samostalne umetnike. Ostala udruženja ne imaju samostalne umetnike, ne rade povereni posao po zakonu. Znači, zakon je pojasnio, znači zakon o kulturi je pojasnio ko obavlja posao uplate doprinosa PIO i zdravstvenog osiguranja. Nažalost, mi već duži period apelujemo da se reši ova situacija. Znači, pokrenuli smo kod Ministarstva kulture da se organizuje sastanak, do tog sastanka nije došlo zbog raznih smena. Znači, da bi kontaktirali s Ministarstvom finansija, Poreskom upravom. Znači, oni direktno odlučuju o tome da li su naši samostalni umetnici pokriveni tim zakonom ili ne. Čak i ovaj zakon po kojem donose te opomene i pišu im, znači, plenidbu i skidanje sa računa novca da bi naplatili kamate koje su nastale dugovanjem grada Beograda i ostalih lokalnih samouprava. taj zakon kaže da se to bliže određuje drugim zakonom. Ako je to zakon o kulturi, ako se kaže da poreski dužnik, iako se vodi na njegovo ime, ima pravo da neko za njega uplaćuje, udruženja vode tu evidenciju, onda to mora i da se završi.
Skupština grada, evo da budemo jasni, uplati sredstva reprezentativnim udruženjima, je li tako?
Tako.
Vi prebacujete ta sredstva lokalnim samoupravama?
Mi direktno uplaćujemo na račun poreskog dužnika, znači samostalnog umetnika, pošto je svako lični poreski dužnik. Ne može grad Beograd da bude poreski dužnik za sve samostalne umetnike. Ali mi tražimo da se prosto usaglase, znači uprava prihoda, i da se to određuje bar na godišnjem nivou, bar da se ne nagomilavaju kamate nastale tokom godine, da bi umetnici mogli na kraju godine u stvari da nemaju taj uvećani iznos. Jer i kad se uplati doprinos, znači sve kad udruženja uplate na račun, tad se prvo skida kamata, pa tek onda osnovice za porez i zdravstveno.
Ali ako je neko prihvatio obavezu da uplaćuje za samostalnog umetnika, zašto onda... A kasni prilikom, tom prilikom s uplatom, kako onda samostalni umetnik može imati takvu vrstu obaveze plus kamata na taj dug koji se pojavljuje kao obaveza za uplatu?
Pa to u stvari ne može, ali činjenično da niko ne reaguje već godinama na to. Mi se stvarno trudimo da to pojasnimo, ali nikako ne uspevamo. Znači, udruženja, naše, u stvari Sekretarijat za kulturu grada Beograda je prvi taj koji bi trebao da vodi računa na koji način mi da regulišemo to. Znači, da nam prvenstveno imaju zdravstveno osiguranje. Ako mogu da podsjetim, i kad sam bila u jednoj emisiji ranije, znači, mi smo od juna meseca već pričali o tome. Da ne kažem da je to polemika 10 godina. Znači, da mi tražimo stvarno da se to konačno reguliše. Znači, ako država se na takav način ophodi i misli o samostalnom umetniku, šta da misli običan čovek? Šta da misle ti ljudi? Šta da kažu, ništa ne rade? Ti ljudi vredno rade svoj posao.
Kolega Pankoviću, vi ste reagovali, odnosno Nacionalni savet za kulturu je reagovao. I štampa je vaše reagovanje naslovila na ovakav način, da Nacionalni savet za kulturu u stvari traži otpis dugova samostalnim umetnicima. Dajte, pojasnite nam tu formulaciju. Da li su novinari osjetili suštinu problema na ovaj način, govoreći o onome što su saznali iz vašeg saopštenja?
Ono što Nacionalni savjet traži jeste pre svega da se problemu samostalnih umetnika priđe sistemski, da se nađe adekvatno rješenje, a to što je predložio Nacionalni savjet da se otpišu dugovanja, to je samo jedan od načina. U svakom slučaju, komunikacija koja bi mogla dovesti do rješenja ovog problema morala bi da se vodi na liniji Ministarstva kulture, koje je tu dužno i pozvano da štiti interese samostalnih umetnika, jer kao što je poznato, kulturu ne čine samo institucije, iako je ovo ministarstvo navelo institucije kao svoj prioritet, kultura ne može postojati bez samostalnih umetnika. Naime, postoje profesije, umetničke profesije, koje jednostavno ne mogu biti deo institucije. Naprimjer, jedan slikar ne može biti zaposlen u instituciji, ili pisac, jel tako, ne može biti zaposlen u instituciji. Ti ljudi su osuđeni, da tako kažemo, na status samostalnog umetnika. Dakle, Ministarstvo kulture je dužno da štiti sve činioce u kulturi, takozvane subjekte u kulturi, kako ih naziva Zakon o kulturi, pa tako i samostalne umetnike. Komunikacija bi trebala se odvija na liniji Ministarstva kulture, Ministarstvo financija sa učešćem Gradskog sekretarijata za kulturu grada Beograda, koji bi tu recimo zastupao sve druge lokalne samouprave u Srbiji. Zato što Gradski sekretarijat servisira najveći broj samostalnih umetnika, pošto najveći broj samostalnih umetnika živi u Beogradu, više od 90%. Ovo što je Nacionalni savjet ponudio kao rešenje nije nikakav imperativ. To je samo poziv i impuls da se o ovoj temi razgovara i da se pronađe rešenje. Naime, svi samostalni umetnici po zakonu o doprinosima jesu poreski obveznici, međutim, po zakonu o kulturi, lokalna samouprava treba da plaća doprinose za njih. Do sad je Ministarstvo financija tolerisalo dugovanja koja su nastala na računima poreskih obveznika koji su u statusu samostalnog umetnika, zato što se znalo da za njih doprinose plaća lokalna samouprava. Međutim, sada prvi put Ministarstvo financija je rešilo da šalje opomene samostalnim umetnicima, iako zna da za njih plaća lokalna samouprava, koja pak kasni sa uplatama. Moram isto tako reći da lokalna samouprava kasni sa uplatama ne zato što je nemarna, nego zato što i sama ima poteškoće da servisira veliki broj samostalnih umetnika. Treba reći isto tako da Ministarstvo kulture ima mogućnost da rastereti lokalnu samoupravu. Zakon o kulturi omogućava ministarstvu da tako nešto uradi. Naime,
na koji način?
Pa na taj način što Zakon o kulturi u članu 69 jasno kaže da doprinose za istaknute umetnike, da se sredstva za doprinose za istaknute umetnike planiraju u budžetu Republike. Međutim, od 2009. godine, kada je Zakon o kulturi stupio na snagu, Ministarstvo kulture nije raspisalo poziv za prijavljivanje umetnika za status za istaknutog umetnika. Da se to desilo, jedan broj umetnika, ne možemo sad licitirati koji bi to bio procenat, ali možda 10-20%, možda i više, prešao bi na teret Republike. To bi bilo značajno olakšanje za lokalnu samoupravu. Međutim, Ministarstvo kulture ni u predlogu budžeta za ovu godinu nije navelo stavku doprinosi za istaknute umetnike, što će reći da se ni u 2014. ne planira raspisivanje javnog poziva za istaknutog umetnika.
Ali
kao
postoji...
svojevremeno raspisan poziv za prijavljivanje ustanova za status ustanove od nacionalnog značaja. Po istom principu trebalo je da bude raspisan i javni poziv za prijavljivanje umetnika za status istaknutog umetnika. Drugo, hteo bih da kažem nešto i o tim dugovanjima. Kako nastaju dugovanja? Dugovanja nastaju tako što lokalna samouprava kasni sa uplatom. Čim kasnite, poreska uprava vam obračunava kamatu. Kamata je sve do pre neku godinu bila podmirivana prva iz sredstava koje lokalna samouprava uplati. Na taj način vaš glavni dug se uvećavao, a kamata je faktički uvek bila na nuli, pošto lokalna samouprava ipak plaća doprinose, ali sa zakašnjenjem. Šta se dešava? Dešava se faktički da uplate koje dolaze od lokalne samouprave izmiruju jedino kamatu. Glavni dug ostaje i uvećava se. Faktički ispada da lokalna samouprava uopšte ne uplaćuje doprinose zato što ih jede kamata. Od pre neku godinu kamata je razdvojena, kamata i glavni dug su razdvojeni, tako da ono što uplaćuje lokalna samouprava, to zaista ide na doprinose, to jest na svoju primarnu adresu, ali kamata raste. Međutim, to ne poništava ono što se dešavalo svih ovih ranijih godina, zato što je glavni dug nastao upravo zbog toga što je kamata poništavana, a glavni dug rastao. Ministarstvo financija je u više navrata raspisivalo, to jest donosilo zakon o otpisu kamate i glavnog duga. Međutim, samostalni umetnici nikad nisu mogli da ostvare taj otpis iz prostog razloga što nije imalo šta da im se otpiše. Naime, lokalna samouprava vam uplaćuje doprinose, doprinosi podmiruju kamatu. I kad se prijavite u Ministarstvo financija za otpis duga i kamate, oni kažu pa vi nemate kamatu, vi imate samo glavni dug. Dakle, favorizovani su oni koji nisu plaćali ništa. A lokalna samouprava je samostalnim umetnicima ipak plaćala doprinose, međutim, ti doprinosi su išli na otplatu kamate. I faktički, ni u jednom od otpisa samostalni umetnici nisu ispunjavali uslove za otpis kamate i glavnog duga. Razumete?
Da.
Isto tako, ovaj poslednji otpis koji je raspisan podrazumeva da otpisat će vam sve i tako dalje, međutim, neophodno je da na vreme izmirujete svoje akontacione obaveze. To je opet nemoguće jer lokalna samouprava kasni. A kao što sam rekao, lokalna samouprava ne kasni, iako smo svi skloni da osuđujemo lokalnu samoupravu, ne kasni zbog toga što je nemarna u plaćanju, nego zato što grad Beograd ima poteškoća sa recimo financijama. I prosto i taj činilac treba uzeti u obzir. Nije lokalna samouprava jedini krivac. Prema tome, pošto kasni lokalna samouprava, onda čim zakasnite jednu ratu, vi ispadate iz tog programa poništavanja kamate i glavnog duga i opet ste na istom. Drugim rečima, kakav god zakon o otpisu kamate Ministarstva financija donelo, samostalni umetnici ne uspevaju da regulišu svoj dug i kamatu zato što ne mogu da iz ovog ili onog razloga ispune uslove koje taj zakon postavlja.
Vi ste također u statusu samostalnog umetnika istaknutog.
Pa po starom zakonu, da, istaknutog.
Imate dve nagrade, Milošna Đurić.
Da, tačno je. Međutim, po novom zakonu, kao što sam rekao, istaknuti umetnik nije niko. Oni koji su bili istaknuti umetnici po starom zakonu, jedno vreme su imali duplu osnovicu. Gradski sekretarijat je njima uplaćivao duplu osnovicu i umetnici koji su odlazili u penziju iz statusa istaknutog umetnika imali su znatno veću penziju nego oni koji su išli u penziju iz statusa samostalnog umetnika. Međutim, ta praksa je prekinuta još, čini mi se, krajem 90-ih i od tada taj status istaknutog umetnika ima isključivo počasni karakter. Po novom zakonu o kulturi, koji je, kao što znamo, donet 2009. godine, status istaknutog umetnika ne bi trebalo da ima počasni karakter. Međutim, pošto do sad Ministarstvo kulture nije našlo za shodno da raspiše poziv za prijavljivanje umetnika za status istaknutog umetnika, po novom zakonu niko od umetnika koji danas stvaraju nema status istaknutog umetnika. I kao što sam rekao, da ga ima, to bi u velikoj meri rasteretilo i lokalnu samoupravu i dovelo do smanjenja, do opšteg smanjenja problema u ovoj oblasti.
Da, a kako izgleda ta opomena? Jeste li vi dobili opomenu?
Dobili su opomenu moje kolege, a opomena izgleda, da tako kažemo, preteće. To je prvi put da samostalni umetnici dobiju opomenu. Postoji zabuna. Mnogi misle da je to nešto što su samostalni umetnici dobijali godinama, međutim ne. Samostalni umetnici su do sad dobijali rešenja. Rešenje o akontacionom zaduženju i rešenje o konačnom zaduženju. U oba ta rešenja takođe možete naći raznorazne pretnje, međutim to su samo rešenja o zaduženju. Naime, ukoliko poreski obveznik ne uplaćuje na vreme svoju akontacionu obavezu ili pak iznos koji je dužan da plati po rešenju o konačnom zaduženju, u tom rešenju piše da će vam biti popisana imovina i tako dalje. Piše mnogo šta što nikome nije prijatno da pročita. Međutim, ta rešenja nisu izvršna, to su samo rešenja o zaduženju. prvi put na adrese samostalnih umetnika stižu opomene. Opomene pred rešenje o izvršenju. Opomena vam dozvoljava rok od 5 dana da izmirite svoj dug. U protivnom će vam dug biti izmiren, naplaćen na neki od sledećih načina. Ili će vam biti blokiran račun dok se ne izmiri dug, ili će vam biti popisana imovina, ili će vam biti prodate nekretnine, ili će vam biti oduzet gotov novac ukoliko se takav nađe u vašoj kući, ili ne znam već šta je tamo sve navedeno. I kao što sam rekao, do sad takve opomene nisu slate, zato što je Ministarstvo financija prosto znalo da su one besmislene, jer samostalni umetnici imaju specifičnu situaciju. Oni nisu ni vlasnici samostalnih trgovinskih radnji, niti
nisu privredni subjekti.
Oni nisu privredni subjekti, a Ministarstvo financija, kada im šalje ovakve opomene, tretira ih kao privredne subjekte. Moram da naglasim, samostalni umetnici se mahom bave nekomercijalnom delatnošću. Oni u najboljem slučaju, osim retkih izuzetaka, nekih najpoznatijih glumaca i režisera ili ponekog slikara ili neke zvezde iz muzičke oblasti,
koji uglavnom slavu stekao i u svetu.
Naravno, dakle, ako izuzmemo ovakve slučajeve, samostalni umetnici vrlo teško uspevaju da naplate i obavljen posao. Jer nijedan zakon ne obavezuje poslodavca da zaista poštuje ugovor koji je
potpisan. Po potpisanom ugovoru,
naravno,
da.
Samostalni umetnici su, zbog krize u kojoj se nalazi društvo, u vrlo teškom položaju. Poznato je da prva strada kultura. To vidimo na kraju krajeva i po odnosu države prema kulturi. Procenat izdvajanja iz budžeta za kulturu je u ovoj godini nešto veći, ali on je i dalje beznačajno mali u poređenju sa zemljama u regionu, da ne pominjemo zemlje visoko razvijene demokratije. Dakle, mi sada imamo 0,8% budžeta za kulturu, a ranije smo imali 0,62. Ne treba zaboraviti da je u tim ciframa uključeno i informisanje, jer to Ministarstvo kulture i informisanje. Dakle, ti su procenti beznačajno mali. Naravno, pozdravljamo povećanje koje je Ministarstvo kulture uspelo da postigne u ovoj godini, ali isto tako moramo izraziti veliko nezadovoljstvo zbog toga što je u Srbiji odnos prema kulturi veoma loš. Odnos države prema kulturi veoma loš. Mi ne moramo se poredimo sa Francuskom. Dovoljno se uporedimo sa Crnom Gorom, gde je procenat izdvajanja za kulturu 2,4% iz budžeta. Znači, jedna Crna Gora smatra da je kultura dovoljno značajna da bi izdvajala 2,4% za kulturu. Srbija u 21. veku smatra da joj kultura nije potrebna. Jer to je poruka koju država šalje građanima. Kultura je nepotrebna. Kultura može da opstaje sa 0,80%. Duboko se ne slažemo s tim. Na kraju krajeva, kad je državi potrebno da istakne svoju vrednost i svoj prestiž, pre svega navodi umetnike koji su postigli slavu u svetu, bez ikakve pomoći te iste države. Dakle, imamo jedno...
I to je deo kulturne diplomatije.
Da, imamo jedno...
Onaj najbolji deo diplomatije, u stvari.
Tačno.
Koji se preko kulture ostvaruje.
Jedno izuzetno i nečuveno licemerje, gde se država diči dostignućima svojih umetnika, ali ne čini ništa da do tih dostignuća dođe.
Kako vi delujete kao Nacionalni savet za kulturu u tom smislu stvaranja atmosfere da utičete upravo u tom smeru koji sad naglašavate, da država povede više računa o najvećem, možda najizrazitijem potencijalu, a to su umetnici.
Zakon o kulturi je jasno definisao ciljeve i poslove Nacionalnog saveta. Prvi posao Nacionalnog saveta u članu 17 Zakona o kulturi jeste analiziranje stanja u kulturi i davanje mišljenja o kulturi, o tom stanju u kulturi. Pošto je za stanje u kulturi odgovorno Ministarstvo kulture, faktički ispada da je osnovni zadatak Nacionalnog saveta da motri na aktivnosti Ministarstva kulture.
To je neka vrsta supervizorske uloge.
Pa vidite, tako je to zamišljeno. Ono što se u praksi dešava možda ne mora se poklapa sa tom zamisli, ali je svakako tako zamišljeno i zakon je vrlo jasan u toj stvari. Nacionalni savjet koristi svoja zakonska ovlašćenja i kad primeti neku pojavu na koju treba da reaguje, on istog časa reaguje. Naša nesreća je u tome što je tih pojava nebrojeno mnogo i Nacionalni savjet u svu svoju dobru volju jednostavno ne može sve da ih obuhvati.
Ali reagujete na glavne, na ključne probleme.
Trudimo se da reagujemo na glavne i trudimo se da ukažemo ministarstvu na propuste koje ono čini, ali i na stvari koje možda nisu u njegovom videokrugu, a koje bi mogle da se nađu u njemu. Prosto dajemo ideje, nudimo predloge i sugestije.
A zašto neki umetnici smatraju da Nacionalni savjet možda sporije deluje nego što bi trebalo?
Vidite, Nacionalni savjet deluje onoliko brzo koliko je to moguće. Nacionalni savjet se veoma čuva toga da da saopštenje na osnovu neproverenih informacija, da improvizuje. Nacionalni savjet kada nudi neki predlog ili sugestiju, veoma dobro prouči predmet svog saopštenja. To nije mali posao. Podsjetit ću vas da Nacionalni savjet za kulturu nema nikakvu infrastrukturu. On se oslanja isključivo na rad svojih članova.
Koliko je članova u Nacionalnom savjetu?
19 prema Zakonu o kulturi, međutim dvoje su dali ostavku i sada Nacionalni savjet deluje sa 17 članova. Dakle, Nacionalni savjet za razliku od ministarstva nema ni pravnu službu, ni stručnu službu, ni sekretare, ni na kraju krajeva nema čak ni prostoriju, nema ni svoj kompjuter. Nacionalni savjet radi u improvizovanim uslovima. Zbog čega? Zbog toga što Zakon o kulturi, koji je bio vrlo rečit i izdašan u opisu načina izbora članova Nacionalnog savjeta, pa i u nabrajanju poslova i zadataka tog Nacionalnog savjeta, nije rekao ni reč o tome u kojim uslovima taj savjet treba da radi i ko treba da obezbeđuje uslove za sve te poslove. Kao da se Nacionalni savjet nalazi u nekom vakumu, pa će svi ti poslovi nekako sami od sebe da se obavljaju. To je užasan propust Zakona o kulturi. Između ostalog, podsjetit ću da je rad na izmenama i dopunama Zakona o kulturi započeo na inicijativu Nacionalnog savjeta o kulturi. 14. februara 2013. godine Ministarstvo kulture i informisanja je formiralo radnu grupu za izradu nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi. Ta radna grupa je aktivno radila do jula, kada je obustavila rad zbog godišnjih odmora. Posle toga došlo do smene u ministarstvu i ministarstvo koje je sada koje imamo sada nije obnovilo rad ove radne grupe. ne znam iz kog razloga, iako smo mi, to je Nacionalni savjet, kada smo tražili da se započne rad na izmjenama i dopunama Zakona o kulturi, dali vrlo ponudili elaborat zbog čega je to neophodno. Između ostalog, neuređenost segmenta koji se tiče reprezentativnih udruženja i samostalnih umjetnika je bio deo razloga zbog kog je Nacionalni savjet tražio da se započne. To jest, Nacionalni savjet je u tom elaboratu pokazao neodrživost stanja u kojem je ova oblast, u kojoj je ova oblast dovedena zahvaljujući anomalijama, da tako kažem, Zakona o kulturi. Te anomalije smo pokušali da ispravimo i radna grupa je bila vrlo aktivna i prešla je niz članova, kažem vam, do jula. Trenutno, koliko je Nacionalnom savjetu poznato, ne obavlja se nikakav rad na izmenama i dopunama Zakona o kulturi, što je veoma loše, zato što se posle 2,5 godine primjene Zakona o kulturi pokazalo da je zakon u praksi neprimjenjiv u mnogim segmentima, da, na što je Nacionalni savjet ukazao.
Da, da, na ovom mjestu zastanemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, možda i zbog toga što nisu usvojena podzakonska akta. Da zastanemo, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naši gosti su Duško Paunković, predsjednik Nacionalnog savjeta za kulturu, i Dijana Sretenović, predsjedavajuća Koordinacionog odbora reprezentativnih umjetničkih udruženja Srbije. I kao što ste čuli, naša današnja tema odnosi se na samostalne umjetnike Srbije. Ponovit ćemo, na adrese oko 1800 samostalnih umjetnika u Srbiji stižu opomene za hitnu uplatu dugovanja po osnovu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje. Malo čas smo čuli, pa nećemo reći obrazloženje, ali objašnjenje Duška Paunkovića, predsjednika Nacionalnog savjeta za kulturu, o tome šta je u stvari po sredi. Situacija nam je sad jasnija, a Dijana Sretenović, koja je direktno uključena u sve što se tiče pozicije i organizacije samostalnih umetnika u reprezentativnim udruženjima, reći će nam sada šta se dogovorilo, odnosno o čemu ste raspravljali na odboru, Skupštinskom odboru za kulturu i informisanje. Vi ste se sreli sa članovima odbora i odbor je pokazao interesovanje za vaše probleme.
Odbor je pokazao interesovanje. Mi smo imali jedan kraći sastanak, ali pre ovih opomena. Taj sastanak je bio u vezi promjena zakona o doprinosima i zdravstvenog osiguranja, gde su oni radi da pomognu prilikom tih promjena. To jest, umetničko udruženje su podnele zahtev za izmene osnovice za socijalne doprinose, kao i za regulisanje određenih reči i usaglašavanje zakona o kulturi i zakona o radu, o radu uopšteno. Tako da, to je procedura koja će sigurno trajati. Mi se nadamo da ćemo uspjeti to da promenimo. I međutim, mi sad moramo da reagujemo, da prosto regulišemo osnovne stvari za samostalne umetnike. To jest da bez obzira na spor, dok se ne reši ovo da se uplate, da se prvenstveno obustavi ova radnja naplate.
A imate li dovoljno vremena da delujete?
Pa mislim da nema, s obzirom da je prilično brza nova godina, ali ja mislim da, znači, radi se i trećega posle nove godine i mislim da će institucije morati da rade. Mi smo uputili dopise, nastavljamo, znači sada tek prestoji da uputimo i upravi prihoda, ministarstvu finansija, znači dopust da obustavi slanje opomena, da se to prosto stavi u stanje status quo dok se ne ustanovi ko je dužan, da damo mogućnost da lokalne samouprave uplate taj četvrti kvartal, da se do tada omogući samostalnim umetnicima da overe svoje zdravstvene knjižice, da mogu adekvatno da se leče i odlaze lekaru. Mislim, ne može ad hoc da se reaguje. Mislim, možemo da reagujemo, ali nikad ne znamo ko će da je pomogne. Znači, mi konkretno tražimo i od ministarstva financija, i od uprave prihoda, ministarstva kulture, da se uključi, da nam pomogne da rešimo problem ljudi. Znači, ja se, ne ja lično, naravno i lično, ali sva umetnička udruženja se izuzetno zahvaljuju Nacionalnom savjetu za kulturu, koji je reagovao na ovo javnim dopisom i saopštenjem za javnost, uvidevši šta se dešava. Znači, neki put nije ni važno da koordinacioni odbor uputi zahtev Nacionalnom savjetu za kulturu da bi reagovali na tako nešto. I mi u stvari smo, kad smo i radili na zakonu, u novom stvaranju zakona o kulturi, smo u stvari imali takvu ideju zašto nam je i potreban Savjet za kulturu. Znači, da savjetuje ministarstvo. Znači, savjetodavno telo koje je uvek na uvek raspoloženo da pojasni stanje i ministarstvu i odboru za kulturu i ministarstvu finansija ako treba i bilo čemu. Znači, mi smo samo mali umetnici. Nismo vični tome u tolikoj meri, ali zato su ljudi koji rade na tome svojom dobrom voljom. I mi radimo dobrom voljom. Ali znači, ja molim javno mnenje, pa molim i upravu prihoda, pa dajte jednom da sednu da vidu ko su ti ljudi. Pa zar je moguće da se ne prepoznaju razlike? Pa i taj zakon po kojem se šalju opomene. Znači, taj zakon piše da je zakonom, drugim zakonom bliže to uređeno. Znači, ja molim direktora uprave prihoda to prosto pogledaju. Pa ako imamo pravo na neko zastupanje, pa dajte nam nekoga da radi sa nama. Da pomognemo ljudima da reše problem. Znači, ovo je iz godine u godinu, a ovo je sad prevršilo
meru. To su važni, to su egzistencijalni problemi.
egzistencijom, ali nemoguće da svi gledamo u drugu stranu. Mi moramo da rešavamo probleme. Mislim, u svakom segmentu života i privrede i sve, pa ipak se reaguje. Kad su banke naplaćivali velike kamate na kredite, tako, pa ipak je država stala pa vidjela, dajte, nemojte da naplaćujete visoke kamate, vratite, nije po zakonu. Pa mislim, država može da reguliše neke svoje greške znači ispod ministarstava, znači nastaju greške, nisu dovoljno određene pod zakonskim aktima. Znači, moguće da država reaguje, mi samo to tražimo.
Da. Da li će doći do rasprave krajem januara u Skupštini Srbije o ovim pitanjima? Pa, ja sam čula od jednog vašeg člana da hoće.
Pa priprema se javna rasprava u vezi zakona o socijalnim doprinosima i PIU i zdravstvenom. Ta javna rasprava će u stvari otvoriti to veliko pitanje koje mi tom prilikom treba da rešimo. To je tek u povoju, znači tek se pripremaju i uvodničari i ko će od strane umetničkih udruženja govoriti na koji način treba da se sprovede u stvari promjena ovog zakona. To nije tako jednostavna priča. Svaka promjena zakona je mogla i da se možda u prošlom, mi smo to predali taj dopis, možda u prošlim promjenama ali zakona da se obuhvati, ali taj član nije bio na dnevnom redu. Tako da, nažalost, mi ćemo inicirati sa Odborom za kulturu stvari javnu raspravu i da bi to promijenili.
Duško, stalno se govori o tome da se ne prepoznaje značaj, specifičnost kulture. Ja sam na nekoliko mesta u raznim saopštenjima gde se govori o ovakvoj vrsti tema i problema naišla baš na ovakvu formulaciju, pa sam se, znajući naravno šta je kultura, ali pitala sam se u ovim vremenima gde se prepoznaje, gde se otkriva ta specifičnost. Jer ovo postaje opšte mesto da se ne prepoznaje značaj specifičnosti značaj i specifičnost kulture. Odvojeno je.
Pa specifičnost kulture nije vezana za ovaj trenutak. Ona postoji uvek. Naime, ako gledamo šire, kultura je u osnovi svega. Prvo nastaje kultura, a onda nastaje i ekonomija i sve ostalo. Nauka, zanati i tako dalje. Dakle, mi kada se odričemo kulture, faktički se odričemo onoga što nas čini. Specifičnost kulture, ako hoćemo da pojasnimo, jeste u sljedećem. Zakoni, pre svega oni koje donosi Ministarstvo financija, umetnike tretiraju kao privredne subjekte, kao ljude koji su prinuđeni da ostvaruju neki profit na svoje delatnosti.
Što nije u skladu, bar vidite, dobrim delom nije u skladu sa prirodom kulture.
Stvar je u sljedećem. Umetnik proizvodi umetnost zato što je to u njegovoj suštini. On će proizvoditi nezavisno od toga da li uspeva da je proda ili ne uspeva. Dakle, on ako je pravi umetnik, on jednostavno mora da radi to što radi. Ako ga prisilite da radi nešto drugo, on vene, on izvršava samoubistvo, dešavaju se tragedije. Međutim, ukoliko ima ikakve uslove, on će činiti ono što izvire iz njegove suštine, nezavisno od toga u kakvu će ga egzistencijalnu bedu to dovesti i da li će se ikada proslaviti ili će ostati neshvaćen. Prosto činit će ono što mora da čini. Dok je kod drugih profesija situacija nešto drugačija. Vi se osposobljavate za nešto, za neki zanat, uslovno, jel? I taj zanat obavljate. Ali možete se i prekvalifikovati i obavljati neki drugi zanat. I taj zanat vam donosi neki prihod. Vi ne morate da radite to što radite, jer to ne proističe iz vaše strukture ličnosti. To je možda rezultat vaše vokacije i vaše sklonosti. Ali to nije nešto što vas čini. Pošto umjetnost, pretpostavljam, nije upitna. Naime, svako društvo ima potrebu za umjetnošću. Čak i kič proističe iz potrebe za umjetnošću. I potreba za umjetnošću je neiskorenjiva. Ako idemo unazad u istoriju, vidjet ćete da preistorijski zanatlija ukrašava grnčariju. Znači, ljudi imaju iskonsku potrebu za izražavanjem, za umjetničkim izražavanjem. I danas, naravno, sve to poprimilo mnogo razvijenije oblike i imamo umjetnička dela koja obeležavaju epohe i kojima se dičimo. I svaka zemlja kada želi da se predstavi na neki način, ističe pre svega svoja kulturna dostignuća, umetnička dostignuća i ponešto
kao trajnu vrednost,
ponešto od istorije, eventualno ponešto iz nauke. I umetnost jeste specifična, najsrodnija je možda nauci, prema kojoj ova država isto tako pokazuje veliki nemar uzgled, ali to nije tema ove emisije. I tu specifičnost umjetnosti prosto treba uvažavati, jer kao što sam rekao, ukoliko se odreknemo umjetnosti, mi ćemo se odreći onoga što nas čini. A pitanje je da li je uopšte moguće odreći se umjetnosti, jer kao što sam rekao, potreba za umjetničkim izražavanjem je iskonska i ona, ukoliko se ne kanališe, ukoliko se ne razvija ukus, ona postaje stihijska i može se pretvoriti u proizvodnju kiča, što se na kraju krajeva danas i dešava u velikoj meri. I zbog toga je, između ostalog, dužnost države da podstiče visoku kulturu kako ne bi dozvolila da kič koji se iz nekog razloga i uopšte zabavna industrija poistovećuje s kulturom, kako ne bi u potpunosti preuzela ulogu i umetnosti i kulture, jer će to nužno dovesti do uprošćavanja društva, uprošćavanja psihologije i na kraju krajeva gurnuće društvo u jedan retrogradan hod čije su posljedice neizvesne.
Nadam se da su oni koji bi trebalo da odluče o poziciji samostalnih umetnika čuli ovo o čemu vi govorite i kao umetnik, prevodilac i kao predsjednik Nacionalnog savjeta za kulturu. Ali evo, mi privodimo naš današnji razgovor kraju. Hajde da konkretizujemo sve ovo o čemu smo govorili. Vi ste rekli da izdvojimo onaj deo o lokalnim samoupravama, da oni obavljaju dobrim delom povereni posao, ali da kašnjenje uplata u stvari dovodi do ove situacije do koje je i sad došlo. Šta predlažete?
Ne obavljaju lokalne samouprave povereni posao. Povereni posao obavljaju reprezentativna umetnička udruženja. Lokalne samouprave su obavezane da uplaćuju doprinose samostalnim umetnicima, a to čine preko udruženja kojima je data licenca da se time bave, pošto prosto najeminentniji subjekt za obavljanje takvog posla jeste reprezentativno udruženje, pošto Ministarstvo kulture ne može prosto da ima toliki broj raznorodnih kadrova koji bi mogli da procenjuju vrednost umetničkog rada ovog ili onog umetnika iz najrazličitih oblasti i da se time bavi. To bi u velikoj meri povećalo recimo broj zaposlenih u ministarstvu, a kao što je poznato politika vodi se politika
smanjenja
zaposlenih u javnoj u javnom sektoru.
Trebalo bi vi ste već uputili dopise na relevantne adrese. Očekujete da će
mi očekujemo
se usvojiti nešto od onog što ste predložili?
Pa mi očekujemo da ljudi reaguju i reše ovakav egzistencijalni problem samostalnih umetnika. Prosto mora da se završi to. Znači moramo da uđemo u neku u sledeću godinu i da konačno naši umetnici znaju kako će da žive.
A možete li u ovom času bar malo umiriti svoje članstvo ovim svim ovim u smislu delovanja u njihovom?
Pa ja mislim da da ćemo zajedno sa Nacionalnim savjetom za kulturu u stvari privoliti i naše Ministarstvo kulture da reaguje, znači da po zakonu pokuša da reši problem i upravo prihodi za ministra financija i da nas podrži, tako je.
Da se nadamo najbolje, Nacionalni savet je reagovao na vreme, upozorio javnost, upozorio državu na štetne posledice koje mogu da proisteknu iz svega ovog što se dogodilo. Koordinacioni odbor deluje opet na svoj način, na način onog koji brine o reprezentativnim umetničkim udruženjima i ostaje da vidimo da li će sve ovo što ima smisao egzistencijalnog pitanja biti pravilno rešeno, a nadajmo se da hoće, da će neko rešenje ipak prihvatljivo, neko prihvatljivo rešenje da će biti postavljeno. Hvala vam. Naši gosti, recimo još jednom, bili su Duško Paunković, predsednik Nacionalnog saveta za kulturu, i Dijana Sretenović, predsedavajuća Koordinacionog odbora reprezentativnih umetničkih udruženja Srbije, a vas u ime današnje ekipe pozdravlja urednik emisije Meliha Pravdić.